Кечки саат 8 Свобода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүсүн мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы 30 мүнөттө Карасуу шаардык кеңешине атсалышкан партиялардын ичинен Республика бир бол өнүгүү партиялары бир дагы мандатка ээ болбой калышы нааразылык жаратууда.
Урна иштебей калды дагы, урнаны текшерип көрүш керек болду да. Анан кантип текшерип көрөбүз деп туруп, бюллетен тыккан да, бюллетенди булар уже 6-нчы номерге чийип туруп, анан текшерип көрүп атат да.
Өзбекстан Кыргызстанга Анжиян Ошерки Читам Кашкар унаа жолун курууну сунуштап жатат.
Алмазбек Шаршенович экөөбүз бул темир жол курулганга чейин Анжиян Ошерки Читам Кашкар унаа жолун куруу боюнча макулдаштык. Бул бизден Кытайга чейинки өтө кыска жол.
Борбор Азиянын 5 өлкөсүндө Мьянмадагы Рохинжа мусулмандары кабылган зордук зомбулукту айыптап, социалдык медиада эмоционалдык маанайда ар кандай чакырыктар да пайда болду. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда жаңырат. Бүгүн 7-сентябрь, күнгө бейшемби, баяндар топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза Кушева. Кечиңиз менен, кыргыз өкмөтү орусиялык Рус Гидро менен соттошууга даяр. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн энергия, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Улан Рыскулов билдирди.
Сотко берсе анын укугу бар да, сотко берсе берет да, эмне кылабыз? 37 миллион боюнча биз аны такташ керекпиз. Биз эле айтабыз, төлөгөнгө макул, бирок эмне үчүн 37? Аны деген международный аудит текшербейби? Текшерип так кайтсын, ушу да, туура мына кеткен каражаты мынча же жок башкача деп. Аны деген эч ким текшерген эмес да. Бул Рускидро эле сөзү да, биз мынча акча короттук депчи.
Деди Рыскулов, ал кыргыз тарап ошол 37 миллионду Рускидрага жогорку нарын ГЭС каскатынын кийинки инвестору чехиялык Lyglas Trading компаниясы келишим кылайык 18 сентябрга чейин төлөп берет деп күтүп жатышкандыгын дагы кошумчалады. Бирок анча белгисиз чек компаниясынын каржылык мүмкүнчүлүктөрү боюнча чек сандоору Кыргызстандан дагы Чехиядан дагы айтылып жатат. Орусиянын Рускидро ишканасы Кыргызстандагы жогорку нарын ГЭС каскатына байланыштуу сотко кайрылары ал ирлык арипташ боюнча консультантты издей баштагандыгын РИА Новости агенттиги бүгүн билдирген эле бул маалыматты Азаттыкка компаниянын басма сөз кызматынан дагы ырасташты. Орус өкмөтү менен ГЭСтер боюнча 2012 жылы түзүлгөн келишим аткарылбаганына байланыштуу 2016 жылы Кыргызстандын демилгеси менен бузулган. Жапония Орусияны Пхеньянга каршы катаал санкцияга кандандыра алган жок. Орусия Түндүк Корея каршы катаал санкцияларга көнгөндүн белгилери бүгүн Жапон премьери Синзо Абе менен Орус президенти Владимир Путин Владивостокто эк тараптуу сүйлөшүүнүн соң дагы байкалбады. Президент Путин менен бүгүнкү жолугушууда Түндүк Корея боюнча терең пикир алыштык. Бул токтоосуз реакцияны талап кылган олуттуу проблема. Түндүк Корея өткөргөн өзөктүү Корея жарым аралы менен аймактагы тынчтыкка жана коопсуздукка олуттуу коркунуч, деди Абе бүгүн Владивостоктон. Ал жердеги сүйлөшүүлөрдө Орусиянын Түндүк Кореяга каршы катаал санкцияларды колдоого Түштүк Корея президенти Мун Чжэ Ин дагы чакырган эле, бирок орус президенти Путин санкциялардан Пхеньянды бурчка такоодон майнап чыкпасын, кырдаалды саясий жол менен жөн көрүү зарылдыгын айтууда. Буунун коопсуздук кеңешине долбоорун кошмо шарттар киргизген санкцияга ылайык Түндүк Кореянын четке мунай, текстиль жана жумуштарды экспортоосу жана башка киреше булактарына бөгөт коюлуш керек. Москва менен Бээжин дагы Түндүк Кореяны акыркы өзөктүк сунуусун айыпташты. Кытай катаал санкцияларды колдоор колдоосу азырынча анык эмес болуп турат. Азимбек Бекназаров Өмүрбек Текебайдын сотуна кайра чакырыла турган болду. Коомдук ишмер жана саясатчы Азимбек Бекназаров Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов сотуна күйөө катары кайра чакыртылмай болду. Бишкектин биринчи майрандык соту Текебаев менен Чотоновду Орус жаранынан Мегаком уюлдук компаниясына байланыштуу 1 миллион доллар пара алган деп өткөн айда ар бирин 8 жылга кескен болчу. Ал сот жараянында Бекназаров күйөө катары көрсөтмө берип Текебаевдин Мегакомго эч тиешеси жоктугун билдирген. Бирок интернетте Бекназаров өз сотто калп айтканын айткан аудио жана видео тасма тараган эле. Мына ушулардын негизинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет апта башында Бекназаровго каршы сотто жалган көрсөтмөлөр деген жүйө менен кылмышы ачылгандыгын жарыялаган. Президентке талапкер Бекназаров болсо бул кылмышын алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштырган болчу. Бишкек шаардык соту бүгүн адвокаттарын Бекназаров сотко кайра чакыруу өтүнүчүн канааттандырганы менен башка бир катар өтүнүчтөрүн четке какты.
Бишкек шаардык соту ушу заказды аткарбайт го деген үмүт бар эле, бирок процесстин жүрүшүнө караганда булар эле аткарыштын ошонго эле баратышат. Биздин свидетелдер берген показаниялар эчтекеси жазылбаптыр, протоколго да жазылган эмес, өкүмдүн өзүнө жазылган эмес. Биз ошонго деген замечанияларды келтирдик, ошол замечанияларды айтып туруп кайра оңдойлу десек, жок, ал замечаниялар туура деп кайра тескерисин кылып атпайбы?
деди адвокаттардын бири Канат Касанов Азаттыкка Текебаев менен Чотонов тагыларга каршы козголгон кылмышты саясий куугунтук деп атап келишет. Германия жана Франция Орусиянын алдындагы ири аскерий машыгуусун сындады. Мындай билдирүүлөр бүгүн эки өлкөнүн коргоо министрлери тарабынан жасалды. Француз коргоо министри Флоренс Перли бүгүн Таллиндеги баспасөз жыйынында Орусиянын ушул айдагы ири аскерий машыгуусун коркутуу стратегиясынын көргөзүлүшү деп сыпаттады. Ал эми Германия коргоо министри бул орусиялыктардын кубатын жана күчүн көргөзүү экени талашсыз. Мындан күмөн санагандар катышуучу аскерлер санына көңүл бурду. Алар 100 000 көп. Биз буга кылдат байкоо салабыз, деди Урсула фон дер Лайен. Эстония борборунда бүгүн Европа биримдиктин коргоо министрлеринин жыйыны өтүп жатат. 14-20 сентябрга мерчимделген Батыш 2017 машыгуусу Орусиянын Батыш аскерий округунун бириге НАТОнун 3 мамлекети менен чектешкен Белоруссун аймагындагы камтымакчы. Расмияга 12 700 аскер гана катышат деп айтылганы менен НАТО өлкөлөрүнүн аскер өкүлдөрү ага 100 000 аскер тартылат деп болжолдошууда. НАТО баш катчысы буга чейин Москванын аскерий машыгууларда ачыктык жана эл аралык келишимдерди сактоого чакырган. Кошмо Штаттар Түркиянын мурдагы расмийлерине айып койду. Кошмо Штаттардын прокурорлору Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын мурдагы баш кеңешчилеринин бир нечесин Иранга АШКнын санкциясын буйрута өтүүгө жашыруун жардам берген деп күнөлөдү. 6 сентябрда сотко өнүктүлгөн документтерге караганда Түркиянын мурдагы экономика министри Мехмет Зафир Чаглаян Иран санкциялык мыйзамды бузуп АШКнын карыз системалары аркылуу акча которууларды ишке ашырганына жардам берген үчүн миллиондогон доллар параны нагакчы жана зергер буюм түрүндө алган деп айтылып жатат. Түрк өкмөтүнүн мурдагы жогорку даражалуу өкүлдөрүнө чейин Иран өкмөтүн жана башка мекемелерин валюта алты менен камсыздамаларга санкциялардын катышуусуна жардам берген деген айып менен былтыр АШКда түркиялык ирандык иришкер Реза Зарап камакка алынган болчу. Төө ашуудагы тоннелден өтүүгө убактылуу чектөө киргизилди. Чектөө мал жайлоодон түшүп жатканына байланыштуу автоунаалар үчүн киргизилүүдө. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалыматы боюнча Бишкек Ош мамлекеттик дирекциясы менен Жайыл жана Панфилов райондорунун жетекчилери чогуу жайлоодон түшүп жаткан малды тоннел аркылуу айдап өтүүгө ыңгайлаштырылган график түзүштү. Мал кирип жаткан убакта тоннел эки тарабына тең жабылат жана жумушчулар машинелерди белгиленген графиктин негизинде гана өткөрүп турмакчы. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан дагы окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбызда бар. Эми эртеңки күнгө карата барай. Сегизинчи сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден түнкүсүн ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32 градус, таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31 чейин көтөрүлөт. Баткен Ош жана Алабатта түнкүсүн 12-18 болсо, күндүз 29-35 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, ал эми Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте түнкүсүн өткөн-өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 30-32 градуска чейин ысыйт. Карасуу шаардык кеңешине атсалышкан аттуу баштуу партиялардын ичинен Республика бир бол өнүгүү партиялары бир дагы мандатка ээ болбой калышы нааразылык жаратты. Бул маселени бүгүн Жогорку Кеңештин вице спикери Алтынай Өмүрбекова дагы көтөрүп чыкты. Бул окуя менен 2010-жылдан бери жасалып келаткан шайлоо реформасы артка кайтканын айткан вице спикер добуш берүү учурунда электрондук урнага бюллетендерди жапырып таштоо буга себеп болгонун дагы белгиледи. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
3 сентябрда өткөн Карасуу шаардык кеңешинин шайлоосунан чыккан чуу али кече басыла элек. Бир жагынан шайлоону чагылдырган журналисттерге ыдып көрсөтүү фактысы боюнча иликтөө жүрүп жатса, экинчи жагынан шайлоонун тазалыгына шек жараткан фактылар боюнча талаштарга чекит коюла элек. Маселен 52-65 шайлоо тилкесинин төрайымы жалаан КСДП партиясы белгиленген 21 бюллетенди ачык көтөрүп жүргөнүн Арслан Эгенбердиев аттуу байкоочу айтып чыкты.
Урна иштебей калды дагы, урнаны текшерип көрүш керек болду да. Анан кантип текшерип көрөбүз деп туруп, бюллетен тыкканда, бюллетенди булар уже 6-нчы номерге чийип туруп, анан текшерип көрүп атат да. Мен келгенге чейин канча бюллетен кирип кеткенин байкабай калдым. Мен келип кирип атканда мен кармап калдым да аны. Кармап туруп, мына эмне деген бюллетен? Эмнеге муну чийип киргизип атасыңар десек, чийбесек жутпайт деди. Эмнеге алтыны чийип киргизип атасыңар? Башка бирөөнү адам чийгенди киргизсек болбойт беле десем, анан жыйнаштырып ал бюллетенди киргизбестен азыр жыйнаштырып коюп койду. Кайтчы.
Шайлоолорго байкоочулук кылуу менен алектенген жарандык позиция уюмунун өкүлү Эльвира Икрамова шайлоо эрежеси боюнча белгиленген бюллетендин шайлоочудан башка адам тарабынан урнага салынышы шайлоонун копиялуулугун бузарын айтты.
Ал бюллетендерди көтөрүп, алар урнанын алдына барганга укугу жок. Себеби алар урнанын алдына барган болсо, биз дароо күмөндөбүз да эми байкоочулар катары. Эгерде мен ошол күнү байкоочу болгондо, мен буну фальсификация деп күмөндөп ак түзмөкмүн. Эмне үчүн ал ошол бюллетендерди алып, ал урнанын алдына барды? Негизи шайлоо күнү эгерде ошо бюллетендерди же урнаны шайлоо болуп аткан мезгил күнү текшербеш керек да. Аны атайын аларга даярдоо күнү бар эле. Даже бир ай мурда башташат да текшерүүнү.
Бул арада борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бекматов Кара Суудагы шайлоодон кайсы бир мыйзамсыздык далилденсе, ошол участкадагы добуштар жокко чыгарыла турганын билдирди.
Документтер бизге эми келет, изилденип чыгып, эгерде чын эле добуш берүүнүн жол жоболору, шайлоонун купуялыгы бузулган фактылар аныкталса, анда шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарганга чейин барышыбыз мүмкүн. Бирок азыр менен сиздерге окшоп эле массалык маалымат каражаттарынын кабарынан угуп атабыз. Бүгүн азыр бизге келип, уже тапшыргандан кийин анан чечим кабыл алуу боюнча маселелерге өтөбүз да, процедураларга өтөбүз.
Ал арада Ош аймактык шайлоо комиссиясынын атайын өкүлү Расулбек Кадыров БШКнын төрайымы Кара Суудагы шайлоого өзү барганда да эч кандай арыз даттануулар болгон эмес деп билдирди.
Айрым бюллетендер көлөмү кичине узунураак болуп калыптыр. 8 миллиметрге. Ошону биринчи салса аппарат кабыл албай, кийин 8 миллиметрди кырып койгондон кийин ошондо гана кабыл ала баштады. Мүмкүн ошону адаштырып айтып атышкан болушу мүмкүн. Ал жерде биз мына шайлоо күнү борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы өзү келип катышты, Нуржан Карымбековна. 6 участоктун баарын көрүп чыктык. Биринде дагы талапкерлер тарабынан, алардын байкоочулары тарабынан доомат айтылган жок.
Францияда 3 сентябрда өткөн Кара Суу шаардык кеңешинин шайлоосунун жыйынтыгында бийликтин КСДП партиясы дээрлик 23 мандатка ээ болду. Калган 8 мандатты Кыргызстан менен Мекеним Кыргызстан партиялары багындырышты. Бүт өлкөгө белгилүү Республика, Өнүгүү жана Бир Бол партиялары бир дагы мандатка илинбей калышты. Жалпы 6 участкадан 13 гана добуш алып, Бир Бол партиясы күлкүлүү жагдайды жаратты. Ал партия эң аз добушканы албастан, Бир Болдун атынан катталган 47 талапкердин өздөрү да өз партиясына добуш бербеген болуп чыкты. Бул жолу жалпы катталган 9000 ашык шайлоочунун 5000 ашыгырагы добуш берүүгө катышты. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Парламентте Кара Суу шаардык кеңешине болгон шайлоонун жыйынтыгы көтөрүлсө, кыргыз өкмөтү бүгүн мамлекеттик органдардын ишмердигинин ачык айкындыгын өкмөттүк жыйында талкууланды. Анда ачык айкындыкты камсыз кылуу үчүн материалдарды санариптештирүү, электрондук өкмөттү толук түзүп бүтүү үчүн 2 жылга чукул убакыт талап кылынаары айтылды. Ошол эле учурда жаңы ишке киришкен өкмөттүн аракеттерин президенттик шайлоо алдындагы популизм деп сындагандар да бар. Теманы кесиптешим Самат Жумакадыров улантат.
Өкмөттүк жыйын бир нече жылдан бери көтөрүп келаткан электрондук өкмөткө толук кандуу өтүү маселесин таза коом долбоорунун алкагында талкууланды. Премьер-министр Сапар Исаков жыйында мамлекеттик органдар маалыматтары толугу менен өздөрүнүн сайттарына жайгаштырып, бардык материалдар кагаздан санарипке мүмкүн болушунча эртерээк өткөрүү аракеттерин көрүшү керек деп эсептеди.
Реализуемые программы национальная программа
таза коом долбоорун ишке ашыруунун алдында биз бардык маалыматтарды ачыкка чыгарышыбыз керек. Коомчулук өкмөт эмне кылып жатканын так билиши керек. Андыктан өзүбүз иштеп жаткан материалдарды санариптештирели. Ал материалдардын бардыгы электрондук кутучада болушу керек.
Премьер Исаков маалыматты жашыруу жакшылыкка алып келбейт деп, өкмөттүн кетирген каталарын коомчулуктан жашырбастан ачык айтууга министрлер чакырды. Эксперт Жумакадыр Акинеев өкмөттүн алгачкы жыйыны электрондук өкмөт түзүүнүн биринчи этабына жол ачуу катары баалады.
Мен ойлойм, азырынча мындай параллелдүү түрүндө болуш керек, себеби карапайым элде интернет жок, кээ бир айылдарда, райондордо интернет жок. Ошон үчүн бул азырынча жанагы ошо өкмөттүн өзүнүн ишине байланыштуу болуп атат да, аппаратына, анан министрликке. Андан бара бара ошого кошула берет да жанагы райондор, ошол эле областтар, башкалар.
Өкмөттүн ачык саясат жүргүзүү демилгесин сынга алган активист Мирсулжан Намазалиев электрондук өкмөттү түзүүдөн мурун бюрократиялык системаны жоюу зарыл дейт. Ал премьер министрдин сөзүн шайлоо алдындагы популисттик кадам деп да баалап жиберди.
Менин билишимче, жанагы таза коомун баштаганда прописканы жокко чыгарабыз, ачык асман саясатын киргизебиз деген демилгелерди айткан болчу да. А бирок бир аз убакыттан кийин эле кайра ал демилгелерден баш тартып калыптыр да. Анан канчалык деңгээлде азыр айтып аткан демилгелерин акыр аягына чейин алар чыгара алат, саясий эркин көрсөтө алат, бул чоң маселе болуп турат. Ал эми андан тышкары саясий дагы маселе турат. Азыр шайлоо өтүп атат. Шайлоонун негизинде албетте түшүнүктүү, бул жаңы өкмөт кандайдыр бир нече популисттик иш чарага барышат.
Анткени менен премьер министр Сапар Исаков өкмөттүн ачыктуулугун жарандар тез арада сезе билиши үчүн өкмөттө атайын коомчулук менен байланыш бөлүмүн ачканын жатат. Ага ар бир министрликтен өкүлдөрү кирип, жарандардын кайрылууларына, коомчулуктагы сындарга оперативдүү жооп берилмекчи. Бул бөлүм жакынкы 2 жуманын ичинде толук кандуу иштеп баштоосу күтүлүүдө.
Далее по одному представителю.
Бул бөлүмгө ар бир министрликтен бирден өкүл кирет. Алар жөн эле кызматкер эмес. Кең көз караш менен катар тилди билген адамдар болуш керек. Биз баардык маалыматтарга реакция кылабыз. Мейли ал өкмөттүн дарегине карата негативдүү маалымат болсун. Министрлик ведомстволорго доомат болсун. Социалдык түйүндөрдө жазылган баардык кайрылууларга адекваттуу жооп беребиз.
Адекватно реагировать на всё.
Өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Назира Ахмедова өкмөттө түзүлчү жаңы бөлүмдү колдоого алганы менен иш жүзүндө премьер айткандай жумуш шар кетээрине кошулбайт.
Булар деген азыр соцсети жактардан жооп бере баштаса, то же самое, мен айтпайм, фейки всякие, просто скомпрометирующие вопросы, бирекелер менен текшерип, ошого көп убакыт кетип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн реальный эмелерге, адамдарга жооп бериш керек да булар. Реальный адамдар. Которые действительно в этом нуждаются.
Сапар Исаков башында турган жаңы өкмөт алдыдагы 5 жылда өзү сунуштаган жаңы доорго 40 кадам программасы таза коом долбоору аркылуу өлкөнү гүлдөтөрүн убада кылып жатат. Мамлекеттик органдардын ачык айкындыгын талкуулаган күнү өкмөттүн жаңы курамы жогорку кеңеште ант берди. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык .org. Ал жактан айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо тапсаңыз болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргыз өкмөтү Орусиялык Росгидро менен соттошууга даяр. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Улан Рыскулов билдирди. Жапония Орусияны Пхенянга каршы катаал санкцияга ынандыра алган жок. Германия жана Франция Орусиянын алдындагы Батыш 2017 деп аталган ири аскерий машыгуусун сындады. Кошмо Штаттардын прокурорлору Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын мурдагы башкы кеңешчилеринин бир нечесин Иранга АКШнын санкциясын быйдап өтүүгө жашыруун жардам берген деп күнөөлөөдө. Берүүбүз улантабыз. Өзбекстан Кыргызстанга Анжиян Ош Эркештам Кашкар Уна жолун курууну сунуштап жатат. Расмий Ташкент мындан 5 жыл мурун эле долбоор даярдаганын жана жол курууга кеминде 40 миллион доллардай каражат керек деп эсептелип чыкканы маалым болду. Адистер Уна жол эки өлкөгө тең пайдалуу болоорун, бирок каржылоого байланыштуу маселелер чыгышы мүмкүндүгүн айтышат. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Анжиян, Ош, Эркештам, Кашкар Уна жолун куруу боюнча Кыргыз-Өзбек президенттери тиешелүү органдарга тапшырма берди. Бул тууралуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 4-5 сентябрда Кыргызстанда мамлекеттик сапар менен болгондо билдирди.
Те вопросы, которые мы сегодня обсуждали по транспортным коридорам.
Биз Кытай-Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча сүйлөштүк. Алмазбек Шаршенович экөөбүз бул темир жол курулганга чейин Анжиян, Ош, Эркештам, Кашкар унаа жолун куруу боюнча макулдаштык. Бул бизден Кытайга чейинки өтө кыска жол. Биз азыр Кытайга өзүбүздүн продукциябызды жеткирүү үчүн башка узун жолду колдонуп жатабыз. Саясий эрк бар. Алмазбек Шаршенович дагы, мен дагы тапшырма бердик.
Как едем? А почему бы нам нельзя это сделать? Есть политическая воля, Алмазбек Шаршенович тоже поручил, я поручил своему.
Азаттыктын өзбек кызматы бул долбоорду иштеп чыгууга катышкан Ташкенттеги аткаминерлердин бири менен байланышты. Ал атын ачык атабоону өтүнүп, айрым маалыматтарды айтып берди. Маселен, долбоорго кеминде 40 миллион доллар керек деп эсептелген. Жана ал каражатты Азия өнүктүрүү банкынан жеңилдетилген насия катары алуу каралган. Анын ырасташынча, эгер долбоор ишке аша турган болсо, Өзбекстандан Кытайга жүк жеткирүү кыйла арзандамакчы.
Өзбекстанның Қытайға бір елді шығарадыған үлкі 8 миллион тонна атыр.
Өзбекстан Қытайға жылына 8 миллион тонна товар жөнетеді. Бір тонна жүктің шығымы 65 доллар болады, және оның 50 доллары ілі Қазақ темір жолына төленеді. Егер Анжиандан осы арқылы Қашқарға жүк ташу басталсаңда, жүк ташуының бағасы ілі арзандауастан өндіріс жанданады. Қосымша жұмысшы орындар түзіледі, және жүк ташушы ұна жазап шығаруының көлемі де көбейеді.
Импульс болады.
Анжиян облысына кемчилик жол боюнча долбоорду мындан 5 жыл мурун даярдаган, бирок өкмөткө былтыр жөнөткөн. Кыргыз-Кытай чек арасындагы Эркечтам өткөрмө бекети Оштон 240, ал эми Анжияндан 285 чакырым алыс. Эркечтам менен Кашкардын ортосундагы аралык болсо 250 чакырымды түзөт. Кыргызстандык талдоочу Жумакадыр Акенеевдин пикиринде жаңы жол курулбайт, азыркы жол анын инфраструктурасы оңдолот.
Азыркы жолдондоп, аны төрт тиркелүү кылып кеңейтүү, 30 тоннага чейинки жүк ташыган унааларга ылайыкташтыруу тууралуу сөз болуп жатат. Мындай жол Кыргызстанга да абдан керек. Анткени Кыргызстанда тоолуу аймактарына кирген чыккан жүктүн 95% унаа менен ташылат.
Айрым эксперттер бул жол эки өлкөнүн соодалык катышын жакшыртууга дагы өбөлгө болот дешет. Соңку жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 200 миллион доллардан ашкан эмес. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин билдирүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери бул көрсөткүч 60% көбөйдү, жана жакынкы жылдары 1,5 миллиард долларга чейин жеткирүү каралып жатат. Кыргыз-өзбек президенттери бул унаа жолунан кийин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулатып ишендирип жатышат. Бул долбоор соңку 20 жылдан бери эле талкууланып келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргыз-өзбек чек араларына байланыштуу темага алдыда дагы токтолобуз. Азыр болсо башка тема. Калкынын басымдуу бөлүгү мусулмандар саналган Борбор Азиянын 5 өлкөсүндө Миянмадагы рохинжа мусулмандары кабылган зордук зомбулукту айыптап, социалдык медиада эмоционалдык маанайда ар кандай чакырыктар да пайда болду. Жергиликтүү эксперттер болсо элдин эмоционалдуу маанайын кайсы бир кара санатайлар башка нукка берип буруп кетиши мүмкүн экенин эскертишет. Гүлайма Шакеева региондогу өлкөлөрдүн тургундарынын реакцияларын талдап чыккан.
Миянмада 10 миңдеген рохинжа мусулмандары кабылган кризистин таасири Борбор Азияда да сезилет. Кыргыз бийликтери 5 сентябрда Бишкекте пландалган Кыргызстан менен Миянманын футбол командаларынын оюнун токтотту. Жаңы дайындалган премьер-министрдин өкмөтү теракт коркунучу чоң жана диний кастыкты козуткан чыр-чатактар болуп кетиши мүмкүн деген кооптонуудан улам чукул чечим кабыл алды. Ал ортодо жергиликтүү адистер Миянмадагы кризисти кылдат талдап, социалдык медиада тараган маалыматтардын чын бышыгына, колдонуучулардын реакциясына көңүл бурууга үндөшөт. Мындай кырдаалда кайсы бир карасанатай топтор карапайым мусулмандарды өз кызыкчылыгына пайдаланып кетиши мүмкүн деп эскертишет. Бишкектик жарандык активист Анара Асанова Азаттыкка берген комментарийинде социалдык сайттардагы өз байкоолору менен бөлүштү.
Башында эмне болуп жатканын түшүнүү кыйын болду. Интернетке үрөй учурган сүрөттөр, видеолор чыкты. Кыжырданып ачуулангандар аларды бөлүшө башташты. Эл аралык коомчулук кайда карап отурат деп сурагандар көп болду. Эрдоган менен Кадыровдон башка эч ким көңүл бурган жок деген пикирлер жаады. Анан эки күндөн кийин башка маалыматтар чыгып, буга чейин интернетте тараган сүрөттөр, видеолор Миянмадагы окуяга эч тиешеси жок экендиги айтылды.
Деген Анар Асанова жакшы ойлонулган маалыматтык согуш жүргөнүн белгилейт. Эгер биз бул маселени кылдат карабасак, кырдаалды диний радикалдык маанайдагылар колдонуп кетиши мүмкүн деген ойду Душанбелги эксперт Фаридун Кадырзоодо дагы айтат. Өзбек, тажик, түркмөн бийликтери Миянмадагы кризис жөнүндө азырынча унчук элек болушса, Кыргызстан менен Казакстандын тышкы иштер мекемелери билдирүү жасашты. Казак тышкы иштер министри Кайрат Абдурахманов анын өлкөсү Миянмадагы мусулман коомчулугу кабылган жагдайга терең тынчсызданып турганын билдирген. Москва менен Грозныйдан айырмаланып, Борбор Азия чөлкөмүндө нааразылык акциялары өткөн жок. Анын ордун социалдык медиа басып, коомдогу таанымал инсандар, саясатчылардын ой пикирлери жарыяланган аянтчага айланды. Казак парламентинин жогорку палатасынын төрагасы Касым Жомарт Токаев Twitter аркылуу улуттар уюмун Миянмадагы кооптуу окуялар боюнча өз позициясын билдирүүгө чакырды. Көптөгөн бейкүнөө адамдар аеосуз репрессиянын курмандыгы болууда деп жазды Токаев. Интернет колдонуучуларынын басымдуу бөлүгү рохинжа мусулмандарына тилектештик билдирип, зордук зомбулукту токтотууга чакырып жатышат. Алар жаш балдардан бери өлтүрүп атат. Анан жек көрүү пайда болот да, алар адам эмес, дейт ташкенттик Камила Камиловна деген интернет колдонуучу. тынчтык орнотуучу эл башы кайда? Ал эмне унчукпайт деп суроо коёт Рус деген колдонуучу Казакстандан. 26 жаштагы Бишкектин тургуну Дамир болсо Мьянмадагы окуяларга
биякта мусулмандарды кыргызып аткан геноцид болуп аткан бул анык болуп атат. Кайрымдуу акча кылып жанагы ушака гуманитардык жардам берсе болот. Анткени элдер мен деген үй бүлөлөр талкуулап атат, үйлөрүнчү ошолорго жардам берсе болот да, жардам катарында. Анан биякта эч кандай аларды бирөөлөрдү күнөөлөп уруштабаш керек жок, ошентип жанагы гуманитардык жардам берет да, анан тынчтыкка чакырыш керек.
Интернет айдыңында азап чегип жаткан бейкүнөө рохинжалардын аманчылыгын тилейли деген комментарийлер менен катар эле кооптуу чакырыктарды, жоболоңдуу жолдорду сунуштагандар да кездешет. Бирөөлөрдүн жүргүлө, Мьянмага барып согушалы деген сыяктуу кооптуу комментарийлерин окудум дейт Душанбеде турган эксперт Фаридин Кадырзода. Бишкектик жарандык активист Анара Асанова болсо, кыргызстандык интернет колдонуучулардын агрессивдүү реакциясы коомго коңгуроо каккан белги деген пикирде.
Очень было много призывов и угроз.
Агрессия байкалды. Өтө күчтүү агрессия деп айтар элем. Башкаларды өлтүрөлү, алар дагы мусулмандарды өлтүрүп жатышат деп чакырык жасагандар болду. Кимди ким өлтүрүп жатканы, дегиле ал жакта эмне болуп жатканы тууралуу так кабары жок элем, ушинтип чакырык салгандар болду. Ал жакта аларга эч ким болушпай жатат деген сыяктуу реакция жаралды. Кээ бирлери дегиле Мьянма деген эмне? Ал кайда жайгашканы тууралуу билбей эле бирөөлөрдү өлтүрүүгө, коркутууга чакырып жатышты.
Масштабным угрозам, там, убийству, там, да, и так далее.
Борбор Азиянын секулярдык өлкөлөрү чөлкөмдөгү диний экстремизм коркунучуна каршы туруу аракетин көрүп келишет. Коңшу өлкөлөрдүн бийликтери миңдеген жарандары жакынкы чыгыштагы жаңжалдарда согушуп жүргөнүн дагы белгилешет.
Бир өз улантабыз, кыргыз өзбек чек арасынын 85% аныкталып кол коюлганы менен калган чек ара сызыгын чийүү татаал машакат болоорун адистер белгилешүүдө. Анткени менен эки мамлекет башчысы Бишкектеги жолугушууда жакын арада чек араны толугу менен тактап аягына чыгарууга ниеттенип жатышканын жарыялашты. Теманы кабарчыбыз Кванычбек Жолдошов улантат.
Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин кыргыз-өзбек чек арасынын 1170 чакырымын бекитип, өткөөл келишимге кол коюшканы тарыхый чечим катары кабыл алынды. Анткени бул маселе чек араны тактоо боюнча кыргыз-өзбек өкмөттүк комиссияларынын 25 жылдан бери чечилбей келе жаткан ишинин жыйынтыгы болду. Бул аралыкта тараптар кайсы бир чек ара тилкелери боюнча бир пикирге келишсе, экинчи бир жагынан эки ача жолго түшүп, макулдашууга келе албай жүргөн. Кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров эми алдыда мына ошол калган тилкелердин чек ара сызыгын тактоо ишин тездетүү маселеси турганын билдирди.
Ошо Өзбекстан менен такталбаган, азыр 36 участок калды. Булар 3 областта тең жайгашкан. Негизгилерин айтсам, бул Кемпирова Сусактагычы, Ош областында, Карасу районунда жайгашкан, бир бөлүгү Өзгөн районунда жайгашкан участок, экинчиси Гавасай участогу, бул Алабака районунда Жалал Абад областынан жайгашкан да, анан үчүнчүсү Сок анклавынын айланасында участок калган. Бул Баткен областында да жалпысынан бардык участок 36 участок калды.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапары учурунда чек аранын калган бөлүгүн тактап чыгып, эки тараптын жакын арада аны биротоло бекитүү ниети бар экенин билдирген болчу. Шавкат Мирзиёев бул маселе Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга жооп иретинде жасала турган сапары учурунда чечилиши мүмкүн экенине төмөндөгүчө токтолгон эле.
На самом деле это исторический день, потому что
бул чынында тарыхый күн. Анткени сиздер билесиздерби, биз өткөн 25 жылда бир чакырым жерди дагы тактай алган эмеспиз. Мына эми бүгүн минтип бир жылга жетпеген убакытта чек аранын 85% чийип бекиттик. Эми болсо чек аранын калган 15% жакын арада тактайбыз.
Ради интересов наших народов делаем.
Ошол эле кезде Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев дагы жолугушуу учурунда саясий эрк болсо эки ортодо чечилбей турган маселе жок экенин айтып, чек араларды тактоону толук аягына чыгаруу үчүн тараптар сүйлөшүүлөрдү жемиштүү жүргүзүп, мунасат табууга кызыктар экенин айткан.
Кыргыз эли, өзбек эли 25 жылдан бери самап аткан карашыштарын маанилүүсүнө кол койдук. Ушу менен чек аранын биздин маалыматтар боюнча 85% бекитилип атат, жол ачылып атат. Мына 85% тил табышкандан кийин 15% дагы тил табышабыз деп турам.
Анткени менен чек ара маселесин жакындан билген саясатчылардын айрымдары мына ошол калган 36 чек ара тилкесин аныктап чыгуу эки тараптын мамлекет башчылары ойлогондой оңой иш эмес экени тууралуу кеп салышты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Улукбек Кочкоров чек ара сызыгын аныктоодо саны аз болгону менен эң татаал тилкелерге эми гана кезек жеткенин айтып, аларды шашылыш түрдө бекитүүгө болбой турганын эскертти.
Бирок
маселе эми эң негизги ушул 15% болот да, ошол эң баягы талаш же болбосо эки жактан тең мындай бир келишпестик пикирлер бар жерлер боюнча. Ал жерде олуттуу бир объектилер боюнча, олуттуу бир кызыкчылыктар боюнча эң стратегиялык маанидеги участоктор калды да. Анан муну шашып чечүүдүн эч зарылчылыгы жок деп ойлойм. Муну ушул Атамбаевдин мына калган кыска убактында чече турган маселелер эмес.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чекаранын узундугу 1378 чакырымды түзөт. Буга чейин анын 320 чакырымдан ашууну такталбай келген. Анын ичинде эки коңшунун ортосундагы 58 чекара тилкесинин чекара сызыгы аныкталбай келген болчу. Жаңынан кабыл алынган өткөөл келишимге ылайык, мына ошол талаштуу делген 58 чекара тилкесинин 22 макулдашылды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушул макаланы сиз azattyk.org сайтынан дагы таба аласыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттыктын берүүлөрүн улантабыз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 7-сентябрь күнкү берүүсүн мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Бул жарым саатта аялзат рубрикасында үй бүлө зомбулугуна кабылган келиндин балдарынын тагдыры жана үйдөгү чыр чатактын балдарга тийгизген таасири менен кесепети туурасында сөз болот. Ошондой эле кыргыз эл жазуучусу Мурза Гапаровдун Байчечеки деген аталыштаган кемеси тууралуу кеңири баянды уга аласыз. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, кушубак кечиңиз менен. Республикада журт карасуу шайлоосундагы мыйзам бузууларды фракция жыйынында талкуулайт. Жогорку кеңештин вице спикери аталган фракция депутаты Алтынай Өмүрбекова Карасуу районунда жергиликтүү кеңештин 3-сентябрда өткөн шайлоосу ири мыйзам бузуулар менен коштолгондугун бүгүн парламент олтурумунда айтып чыкты. Бул окуя менен 2010-жылдан бери салып келаткан шайлоо реформасы артка кайткандыгын айткан вице спикер добуш берүү учурунда электрондук урнага бүлтендерди жапырып таштоо буга себеп болгондугун белгиледи.
Жоопкерчиликке чакырбасак ошо айрым кишилерди, анда эмнеге биз парламентпиз? Көптөгөн аттар айтылып атат, мына подкуп болуптур, элдерди бир партияга добуш бербегендерди уруптур деген, салаптыр деген дагы маалымат айтылып атат. Эң өкүнүчтүүсү эл абдан коркуп калыптыр, арыз жазгандан коркушат дейт.
Деди Өмүрбекова Карасуу шаардык кеңешинин шайлоодо расмий эсепте бийликтеги СДПК партиясы алдыга чыгып, ага шаардык кеңештеги 31 мандатын дээрлик 23 тийген турат. Ал эми республика, ата журт, бир бол өнүгүү партиялары бир дагы мандатка ээ болбой калышты. БШК шайлоодогу мыйзам бузул деген фактыларды иликтей тургандыгын айтууда. Жапония Орусияны Пхеньянга каршы катаал санкцияга ынандыра алган жок. Орусия Түндүк Кореяга каршы катаал санкцияга көнгөндүн белгилери бүгүн Жапон премьери Синзо Абе менен Орус президенти Владимир Путиндин Владивостокто эки тараптуу сүйлөшүүнүн соң дагы байкалбады. Президент Путин менен бүгүнкү жолугушууда Түндүк Корея боюнча терең пикир алыштык. Бул токтоосуз реакцияны талап кылган олуттуу проблема. Түндүк Корея өткөргөн өзөктүү сыноолор Корея жарым аралы менен аймактагы тынчтыкка жана коопсуздукка олуттуу коркунуч, деди Абе бүгүн Владивостокто. Ал жердеги сүйлөшүүлөрдө Орусиянын Түндүк Кореяга каршы катаал санкцияларды колдоого Түштүк Корея президенти Мун Чжэ Ин дагы чакырган эле, бирок Орус президенти Путин санкциялардан Пхеньянды бурчка такоодон майнап чыкпасын кырдаалды саясий жол менен жөнгөрүү зарылдыгын айтууда. Буну коопсуздук кеңешине долбоорун кошмо штаттар киргизген санкцияга ылайык Түндүк Кореянын четке мунай, текстиль жана жумуштарды экспортосун жана башка киреше булактарына бөгөт коюлушу керек. Москва менен Бээжин дагы Түндүк Кореянын акыркы өзөктүү сыноосун айыпташты. Кытай катаал санкцияларды колдоор колдообузу азырынча анык эмес болуп турат. Азимбек Бекназаров Өмүрбек Текебаевдин сотуна кайра чакыртыла турган болду. Коомдук ишмер жана саясатчы Азимбек Бекназаров Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун сотуна күбө катары кайра чакыртылмай болду. Бишкектин биринчи майдандык соту Текебаев менен Чотоновду Орус жаранына Мегаком уюлдук компаниясына байланыштуу $1 млн пара алган деп өткөн айда ар бирин 8 жылга кескен эле. Ал сот жараянында Бекназаров күбө катары көрсөтмө берип, Текебаевдин Мегакомго эч тиешеси жок деп билдирген. Бирок интернетте Бекназаров өз сотто калп айтканын айткан жана видео тасма тараган эле. Мына ушулардын негизинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет апта башында сотко жалган көрсөтмөлөр деген жүйө менен кылмышын Бекназаровго каршы кылмыш иши ачылгандыгын дагы жарыялаган. Президентке талапкер Бекназаров болсо кылмышын алдыдагы шайлоо менен байланыштырган эле. Бишкек шаардык соту бүгүн адвокаттардын Бекназаров сотко кайра чакыруу өтүнүчүн канааттандырганы менен башка бир катар өтүнүчтөрүн четке какты.
Бишкек шаардык сотту ушул заказды аткарбайт го деген үмүт бар эле, бирок процесстин жүрүшүнө караганда булар эле аткарыштын ошонго эле баратышат. Биздин свидетелдер берген показаниялар эчтекеси жазылбаптыр. Протоколго да жазылган эмес, өкүмдүн өзүнө жазылган эмес. Биз ошонго деген замечанияларды келтирдик. Ошол замечанияларды айтып туруп кайра оңдойлу десек, жок, ал замечаниялар туура деп кайра тескерисин кылып атпайбы?
Деди адвокаттардын бири Канат Хасанов азаттыкка Текебаев менен Чотоновго каршы козголгон кылмышты саясий куугунтук деп атап келишет. Мурдагы премьер-министр жана президентке талапкер Темир Сариев Лиглас компаниясын Кыргызстанга алып келгендер боюнча тез арада териштирүү баштоого чакырып, аларды алдамчылар деп атады. Сариев бул маселе боюнча бүгүн атайын билдирүү дагы таратты.
Укук коргоо органдары тыкан иликтеп чыгып, эгерде бул компания чын эле таза болуп, акчасы болуп, тажрыйбасы болсо, анда айтып ибалар сала башташ керек. Эгер жок, чын эле жана процедуралар бузулуп калса, анда ошого жооптуу адамдар, ошону даярдаган, кол койгон адамдар бул боюнча өздөрүнүн жообун айтып бериш керек.
Деди Сарий бүгүн азаттыкка премьер-министр Сапар Исаков 25 августта парламентте сүйлөгөн чүрүндө эгер Чехиялык Лиглас компаниясы менен келишим ишке ашпай калса Кыргызстан зыян тартпайт, бирок андан чыгат деп билдирген болчу. Лиглас трейдинг фирмасы менен кыргыз өкмөт ортосунда Нарын каскадында ГЭСТерди куруу боюнча келишимге Бишкекте 10 июлда кол коюлган. Ага ылайык чек фирмасы ГЭС курулушун толук каржылоого, ошондой эле Кыргызстандын орусиялык мурдагы инвестор алдындагы 37 миллион доллар карызын кыргыз тарап келишим боюнча өзүнүн ички процедураларын бүтүргөндөн 30 банктык күн ичинде төлөп берүүгө макул болгону бул мөнөт 18 сентябрда аяктайт деп күтүлүүдө. Бишкекте келишимге кол коюлгандан кийин эле анча белгисиз фирманын Кыргызстанга миллиондогон доллар инвестиция салуу жөндөмү боюнча күмөн салуулар Чехиянын медиасы, айрым расмий өкүлдөр тарабынан дагы айтылган болчу. Lyglas Trading фирмасынын ээси Михаил Смелик Азаттык радиосу менен маегинде мындай күмөн салууларды четке каккан. АКШнын Флорида штаты Ирма ураганына даярданууда. Атлантика океанынан кубат саатына 295 чакырым ылдамдыктагы шамал Флоридага чейин Майами аймагына 10 сентябрда жетет деп күтүлүүдө. Эксперттер ал коңшу Джорджия жана Каролина штаттарынан өткөнгө чейин Флориданын толук чыгыш ээн кыйратуусу мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Штаттын бийликтери бул ураган Флорида 92 туш болгон Эндрю урагандагы күчтүү болушу мүмкүндүгүн эскертишүүдө. Буга чейин Пуэрто-Рико жана Кариб негизиндеги француз аралдары кабылган Ирма ураган азыр Гаити менен Доминикан республикасынын карай багы талууда. Азыркыга чейин бул урагандан кеминде 8 адамдын өмүрү кыйылды. Өткөн аптада эле АКШнын Техас штатынын бөлүктөрүнө Харви ураганы соккуруп АКШ конгресси кечээ анын кесепеттерин жоюуга 7,9 миллиард доллар ажыратты. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы таба аласыз. Дариге азаттык чекит орг. Берүүбүздү аялзат түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу үй бүлө зомбулугуна кабылган келиндин балдарынын тагдыры жана үйдөгү чыр чатактын балдарга тийгизген таасири менен кесепети туурасында сөз болот. Берүүнү Ханымгүл Элкеева даярдады.
Багшыма чагат, ошо багшымды урукча болуп калды. Мени алып үстүмө эч ким жок болуп калса, балдарым жок болуп калса, ошо мени алып чыгат. Колуна эмне тийсе ошо мени чабат.
Белгилүү себептерден улам кармандын аты жөнү өзгөртүлдү. Аны биз шарттуу мергүл деп атадык. Тилекке каршы мергүл Кыргызстандагы үй бүлөлүк зомбулукка кабылып, күйөөсүнөн күн алыс токмок жеп көзү көгөргөн. Аял катары жолдошунун эркелеткен сөзүн укпаган. Өзү үчүн эмес, балдар үчүн. Балдарын атасыз калтыргысы келбеген үчүн кызыл камчы жолдошу менен бирге түтүн булатуу жолун тандаган ондогон келиндердин бири. Мергүл менен мына ушундай тагдырга туш болгон кыз келиндерге моралдык психологиялык жардам көрсөтүп келаткан сезим кризистик борборунан тааныштык. Биздин каарман 4 баланын энеси. Жолдош менен чогуу жашаган 16 жыл аралыгында көргөн кордугун тамагы буулуп, анда санда көзүн сүртүп коюп айтып берип отурду.
Ичип ушундай уруп кишини жем, кыргыз айтканда көр жеме болупчу, такыры жемелеп деметпей койдук. Бир бир жакшы эле түшүнүп жашадымбы, аракет кылыпчу. Анан аягында ошо өзүмдө урукча болуп калып, ыйлаат эки көзүмдү көрбөй да калды жакшычы. Ошол өзүмдө бир туугандарым дагы эметкен жок, ата энем жок, кичине ким дагы сокуп калган. Бир эле көрүп тийип алгам да, анан кийин ушундай кенедей эмени эле кордук көрүп келиптирмин да. Апам 6 жашында өлүп калган. Анан бир туугандарым да карабай, ушинтип эч ким жок азырчы. Такыр ушунда чыдабай анан кийин кеттим. Баш кошкондон биринчи баламды төрөгөндө эле башталган да. Ошондо кеткем, биринчи баламды төрөгөндөчү, анан болбой эле кайра келдим. Төрөгөнө баткан жокмун. Анан тиги кайра келе эле баламдын атасы да эрдин санын көбөйтпөй жашайын деп анан келип жашап жүрдүм. Экинчи баламды төрөдүм. Өзү ушинтип атабыз жок тентип калсак деп тургандан да батыр баса деп.
Эркектен аялды турмуштун оор жеңилин бирге көтөрөм деп баш кошкон жубайына мынтип кол көтөрүшүн, ортодогу сыйдын жоголушун адистер эмне дешет? Инсандык жеке сапаттарды өнүктүрүү жана тарбия маселелери боюнча адис Асылбек Жоодамбеков муну эркектин алсыздыгы деп эсептейт.
Үй бүлөдөгү болгон окуя жөнүндө айтсак, эркектин аялды уруусу бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Бул эң биринчи кезекте эркектин алсыздыгын, караңгылыгын, өзүнө ишенбестигин, үй бүлөдөгү гармонияны сактай албагандыгын билдирет.
Мергүл канчалык кайраттуу көрүнгүсү келген менен бул убакыт аралыгында жаштыгы, ден соолугу кеткенин айтып, анан дагы болуша турган кишиси жок жалгыздыгы тууралуу сөз кылганда эриндери титиреп турду.
Балдарым менен деп кайра жашадым, жашаганым деле андан кыйын, андан дагы жаман болуп калдык да. Сен антип жүрдүң, мынтип жүрдүң деп иш кылса күн көрсөтпөй, күн көрсөткөн жок да. Өзү жатты, арак ичет, арагын деле алып келип, тамекисин деле алып келип, ушинтип чыдадым да чыдап жашайм балдар үчүн деп. Сен деле иш болуп ойноп калабыз, алсындар болупчу. Ошентсең деле сен ошол жака алып келип, бир нерсе кылып келдиң. Такыр эле эч жака кете албайсың деп мени такыр эле могуну басып салган да. Өзүм да кетпей жүрдүм да. Каякка барам, каякка барам болупчу. Мен кол көтөрдү, аял кол көтөрдү, башка көзгө чапкылайт. Анан кийин тили чыгат да, аял кишинин тили чыгат. Башыма чыгат, ошо башымда оорукча болуп калды. Мини алып үстүмө эч ким жок болуп калса, балдарым жок болуп калса, ошо мини алып сабайт. Колуна эмне тийсе ошо мени чабат. Колду көрсөттү да жакшы эле. Бальза кайрылайын дейсиң, анан каяктан өзүң көк ала болуп жатчумун үйдө. Көк алам кеткен, анан кийин кайра иштебей эле ушинтип жүрдүм да. Башка көп чапчу да, ошо башым көп эметип калды, оорукча болуп калам да. Анан кийин уже акыркы күндөрү бутумду сындырам деп калды да. Бутумду сындырам, анан кийин эч жака чыкпай каласың деп ушинтип калды да. Койду, уже бул психика, уже бул жинди болуп калды, мени көргөн сайын ушинтет. Анан кийин бир туугандары кет, сен кетсең может ичпей калат, минтип калат, тигинтип калат деп кайнем ушинтип калды.
Мергүлдүн айтымында уруш талаштын көбү жөнү жок кызгануудан келип чыгат.
Адатта эркектерде кызганыч өзүнө ишенбеген, өзүн өзү өнүктүрбөгөн эркектерде көбүрөөк болот да. Анан көпчүлүк учурда ал өздөрү ошондой ою ошондой болушу мүмкүн, ошондуктан өзүнө да салыштырышы мүмкүн да.
Биздин маектеш Мергүлдүн айтымында жолдошу аны балдардын көзүнчө дагы кол көтөрүп сабайт экен.
Колун эмне тийсе чабат да. Анан бир жолу ушул складка кирип журка кирип кетип калдым да. Анан ал жакта айыр пайдалар турганда ошол жерде темир турса, темир менен чапкылап калат да, актымачы. Мен качам да, анан катсаң ого тер күчөйт экен да, эркектики качкан сайын күчөйт экен да. Анан бир туугандарында келишип койду, эч кимсига эметкен жок, караган жок, мына өзүң бил деп да. Астында жөнүн эле монтип жаткылап могу башка чалат да. Башыңды жөн мээңди, мээң иштебей калсын, көк моголуп калсаң экен деп ушинтип да. Ушу чапкыла берет да, башка анан могу кара кучка көп чалат да. Мадеметин өлүп кал дейт да. Сен өлүп калсаң деп, сен өлбөйсүң деп ушинтип мени ушинтип урат да.
Балдардын көзүнчө урат.
Балдардын көзүнчө урат. Балдар болсо мама сүйлөп эле койчу дейт. Анан эми сүйлөсүн, сүйлөсүң сен эмне сүйлөбөйсүң? Сен значит күнөөлүүсүң дейт. Унчукпай, эми мейлинче айтасың, унчук болот таңдан. Исина сен күнөөлүү турбайсың, кылган турбайсың деп анан кайра башта. Эй, мен кылган жокмун десең, сен эмне актанып атасың? Сен калып сүйлөп атасың дейт.
Бул иш балдардын көзүнчө болуп атса, бул дагы бир мындай андан бир чоң бир трагедия деп алсак болот да. Себеп дегенде ошондой уруш талашты, ошол атасынын энесин ошол балдардын көзүнчө ургандыгы биринчиден балдарда абдан бир чыңалууну, орусча айтканда стрессти жаратат бул биринчиден. Экинчиден бул окуянын кайталанып системалуу түрдө болгондугу болочокто ал балдардагы ошондой атасындай жырткыч, ошондой бир акылга эмес күчтүн үстөмөндүгүнө кылган балдардын өсүп өнүгүүсүнө таасир этиши мүмкүн да.
Биздин бүгүнкү каармандын белгилешинче жолдошу анын иштөөсүн, курбу тааныштары менен жолугушуусун каалабайт. Мындайча айтканда чектейт. Үйдөгү талаш тартыш ушундан да ырбайт.
Түшүндүрүп деле айттым, мен иштейм, мен басам, турам, мен кичине эл көрөйүн, жер көрөйүн, эл менен катышайын, сүйлөшөйүн деп ушинтип иштеп жүрдүм. Анан келе күндөн күнгө күчөдү да. Кысканганы күчөө эле. Үйгө да келгим келип алды акыркы күндөрчү. Тамак самагымды алып келип бир койманын чыгып кетип калам, эшикке чыгып кичине отуруп эс алып, анан уже башта уже анан акыркы күндөрү үйгө киргизбей калды. Кет депчи, каяктан келдиң, ошо жака кет, бар
бир эки күн кайнынем ичкен сайын кайнынемдин үйүнө барып калчубуз. Анан ал жактан барып соолукканда кайра барып жашайлы десең сен ошончогун эмне кылып жүрдүң? Бар кет. Кете турган жерим жокпу, эмне келдиң?
Акыркы жолу акыркы күндөрдө эмне дагы урду?
Анда да урду. Анда тура албай калгам, башыман тура албай калгам. Бир кошуна эжентине кирип ошол жака эс алып бир саатта жатты, эс алып анан кийин бул жака келдим. Анан мен деле айттым, төрт балам менен жайбай койчу, үйдөн чыгып кет, мен жашайын, төрт баланы жетим кылбай десем да болбойт. Мен сени бул жерге жашатпайм, эч кимге кошпойм, короче үйдөн чыкпай ушул жерде жашайсың дейт. Өлсөң да менин колуман өлөсүң дейт. Же мен өлөм, же болсо жин толуп ошонун маңдайында калам да. Өзүм деле мындай кишичилмин да, киши менен бат тил табышып, бат сүйлөшүп ушинтип аракет кылып кетем да. Анан эми боже бир ошолордун бирөөсү болсо бирөөсү жардам тийип калат деп өзүм да эми кишиге жакынмын да, сүйлөшкүм келет, эми сүйлөшкүм келет да адам болгондон кийин тияк бияк менен сүйлөшкүм келет. Адамдар кошпош керек, мен жалгыз эле үйдө эле камалып отура беришим керек. Анан өзү таап келбесе, иштебесе анан ачкан үйдө отура бересизби деп анан иштечимин.
Үй бүлөдө аял канчалык эркин болушу керек? Эмнеге айрымдар жубайын өз менчигинде кабыл алат? Асылбек Жоданбеков аялга ашыкча чектөө койгондуктагы кызыл кандыкка кире турган белгиледи.
Эркек канчалык эркин болсо, эркекте кандай гана бирдеңе милдеттер тагылган болсо, аялда да ошондой эле адам да алда. Демек аял да ушул бара турган жерине, ишине, курдаштарына, өзүнүн кызыкчылыгы дейбизби, хоббиси дейбизби, аларды мындай ишке ашырганга толуктурдуу акылуу да. Күндөгү эч бир үй бүлөлүк кодекс дейбизби, ар кандай мыйзамдар буга жол бербейт. Анан адамдык жагын алганда дагы, эгерде үй бүлөлүк адамдык жагын алсак дагы, чектөөнү койгондук бул өзү кызылгандык дегендик.
16 жыл үй бүлөлүк турмушунда башынан көп кордукту өткөрдүм деген Мээргүл кайра жолдошуна кайтып барганы белгилүү болду. Адистердин пикиринде кыз келиндер үй бүлөдө зомбулукка кабылганын көп учурда жаап жашырып коомчулукка айта беришпейт. Айткан учурда дагы экономикалык же каржылык көз карандыктан улам баягы көндүм турмушуна кайтып барышат. Мындай учурда эч ким үй бүлөнүн ишине кийлигише албайт дейт Сезим кризистик борборунун өкүлү Гүлмира Үмүталиева.
Ким өзүнүн тагдырын өзү чечет да. Бул жерде эч ким ага мондай тагдырды сиз чечиңиз деп бир формула жок. Коопсуз жай шелтерде жашоо убакыты убактылуу да. Ошондуктан убакыт өзүнүн эмесинде убактында кетти, же болбосо ага чейин деле кетип калышат кээ бирөөчү. Баягы консультацияларды алып, кичине өзүнө келгенден кийин ар ким ар кандай. Жашоо убакыты бир ай болсо ошол бир ай жүрүшү мүмкүн кээ бирөө. Кээ бирөө болсо эки жумада кетип калат, кээ бирөө 5 күндөн кийин кетип калат. Анан кетебиз десе биз аларды кармабайбыз.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2017 жылдын 5 айында үй бүлөдөгү зомбулук фактылары боюнча 100 кылмыш иши козголгон. Милиция зомбулукка кабылган 3119 адамга, анын ичинде 109 аялга коргоо ордерин берген. Кыргызстанда социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча зомбулукка кабылган кыз келиндердин саны 23% түзөт. Ал эми көз карандысыз иликтөө бул санды 50% деп көрсөткөн. Сиздер аялзат түрмөгүн уктуңуздар, берүүнү алып барган Канымгүл Элкеева.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учук кайта таанышып алыңыз. Республикада журт фракциясы Кара Суу шайлоосундагы мыйзам бузууларды фракция жыйынында талкуулайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин вице спикери аталган фракция депутаты Алтынай Өмүрбекова билдирди. Япония Орусияны Пхеньянга каршы катаал санкцияга ынандыра алган жок. Мурдагы премьер министр жана президенттикке талапкер Темир Сариев Лиглас компаниясын Кыргызстанга алып келгендер боюнча тез арада териштирүү баштоого чакырып, аларды алдамчылар деп атады. АКШнын Флорида штаты Ирма ураганына даярданууда. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыда китептекчи рубрикасы. Кыргыз эл жазуучусу Мурза Гапаровдун чыгармалары мезгил сыноосунан кыйналбай өтүп, ушул тапта экинчи жашоосун кечирүүдө. Мурза Гапаровдун колунан чыккан аңгеме повесттери, драмалык чыгармалары ушу азырда эстетикалык жамалын жоготпой, нукура көркөм дүйнөнүн кайталангыс керемети кандай экенин ырастап келатат. Жазуучунун кайталангыс шедеврлеринин катарында Байчечек деген аңгемеси бар. Бүгүн мына ушул чыгарма тууралуу кеп кылабыз. Микрофонду Бекташ Шамшиевке узатам.
Байчечек аңгемеси окуган сайын улам жаңкырлары ачыла берчү. Жөнөкөй баяндоо артына көп сырларды камтыган чыгарма катары окурмандардын кызыгуусун арттырып келатат. Чыгарманын аягында 1980 жыл деген кыскача эскертме коюлган. Аңгеме алгач Ала Тоо журналында жарыяланып, андан бери китептен китепке, жыйнактан жыйнакка чыгып, кыргыз адабиятындагы чакан эпикалык жанрды мыкты үлгүсү катары бааланып келатат. Анда козголгон тема менен проблема адатта глобалдык деген бийик сыпаттама деле анчалык кош өрбөйт. Айылдан шаарга келип, улуттук каада салттардан кыйла четкерирээк калган шаардык интеллигенттин иш дүйнөсүндө болуп өткөн адеп ыймандык өзгөрүү чарманын сюжеттик композициялык негизин түзөт. Мезгил шарты келсе өзгөрбөгөн эч нерсе жоктур. Улуттук каада салт деле ошол, бирок да аны бекем сактап, азастан катаал турмуш агымына жутулуп кетип жаткан эрже талаптары бир четтен кетилип, башкача өң түскө өтө бериши мыйзам ченемдүү нерсе. Мына ушул пенде баласынын жашоо турмушун бир нукка салып, адам өмүрү жашоо маңызы, адеп ыйман, акыл эс тутум сындуу түшүнүк, көз караштар барып келип, адамгерчилик деген бийик сыноого келип такалат. Байчечек аңгемесинин баш каарманы Кыяс ушундай чоң сыноого туш келди. Непадам Кыяс таенесинин оор абалда жатканын угуп, илимий ишин шылтоолоп ноокатка барбай деле койсо болмок. Жакындары анын абалын түшүнүү менен кабыл алмак. Анын үстүнө таенесинин бул жалгандан өтүп кеткенин ага айылдык поштоочу жолдошу аке деле айткан жок. Поштоочу элдик салттын эрежесин сактайт.
Адамдын өлүмү деген бул улуу нерсе да. Анан аны чак эле баланча өлүп кетиптир, баланча деген айтканга кыргыздын салт санасында дагы уруксат бербейт. Өлдү деген сөздү айтпайт. Бул дүйнөдөн көчүп кетиптир, тияка тигиндей болуп кетиптир деп катуу болуп кетет, башкача айтат да. Бул өзү элдик психологиянын, элдик этиканын эмесин сакташ керек да бул жерде. Аны баарыбызды сактай албайбыз.
Дейт кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакиров. Шаардык турмушка көнө түшкөн Кыяска ошондон таенесинин өлгөнүн айылдык поштоочу жолдош аке айта албай отурбайбы? Аңгеме беймаал убакта башкача чырылдаган телефон, кабар айтканы турган поштоочу жолдош акенин Кыяс менен диалогунан башталат. Кыяс өлөр кемпир өлдү деп ачык айтпайбы деп поштоочуга капа. Жолдош аке болсо оорубарды кантип жеткирүүнүн жолун таппай турат. Байкалып калды окшойт. Конфликт адеп ыйман, каада салт менен катардагы кабар ортосунан башталууда. Илимий иштеринен бошонулбаган Кыяс поштоочу жолдош акенин кайпытма сөзүнөн бир жаман иш болгонун туюп айылына жөнөгө камырат. Аңгемеде Кыястан башка окуяга активдүү катышкан каарман мына ушул поштоочу жолдош аке эле. Калгандары эпизоддук каармандар катары катышат. Автордун максаты эле белгилүү. Шаардык болуп калган Кыястын иш дүйнөсүндө какшып калган сезимин кантип ойготуу, кудукка суу жүгүртүү, какшып калган кудук, ага жетпей калган ным, тоолорду басып жымжыртып жаткан кар, булардын баары символдук мааниге гана ээ. Кыястын көзүнө жаш келбей какшыган кудуктай купкургак болуп турса, тоолордо жакын арада эрибестей болуп кар жатат. Эл Кыястын таенесин жерге берип, акыркы сапарга узатып жатса, асманда газаласайрайт. Мындай антиномиялык карама каршылыктар аңгемеде бир топ. Байчечек аңгемесинин поэтикасынын белгилүү адаят жабдыкер Муратов так сыпаттаган. Анын ырасташынча,
мына ушул аңгеме бир карасаң жалпы эле өткөн кылымдын кайсы бир жылдарында айылда туулуп, анан шаарга кеткен зыялуу сөрөйлөрдүн жана аларды узатып ийип кыштакта калган энелердин ички муңу, ал эле эмес трагедиясы сыяктанат. Ошол муун баарыбыз эле билинбей тамырыбыздан ажырап, же шаарлык эмес, же кыштактык эмес орто жолдо калбадыкпы? Муну ар ким алынын келишинче жазды, айтты. Бирок Капаровча таасирдүү, таамай айткандарды мен кыргыз адабиятынан башка учурата албадым.
Кер Муратов атайын белгилеп жаткан таасирдүү таамай айтуунун сыры кайда? Мырза Капаров адабий билим эрудициясы терең, көркөм сөздүн идеалдык эстетикалык милдетин кылдат туюнган сүрөткер болчу. Ал айрым калемдештерине окшоп социализм заманындагы өтүмдүү делген темаларга, актуалдуу эсептелген проблемаларга чарпылбай, кыялкеч жаш адамдын романтикалуу дүйнөсүн авансценага алып чыгууну жактырчу. Ошондон анын каармандары жомоктогудай жашоону эңсеп тоого кетип, чөлгө түшүп, басса турса адамдарга жакшылык гана каалап жупуну, бирок рухий бай жашоого умтулушчу. Кеп болуп аткан аңгемедеги Кыяс андай кыялкеч каармандарга анчалык коошо бербеген. Шаар турмушунун айлампасына бүрүтлө берилип, айыл менен кем каттоо болуп калган жан. Ар кандай гениалдуу чыгармалардай эле Байчек аңгемесинин сюжети деле жөнөкөй. Кыяс илимий ишин аяктап, жакын арада жактайын деп турганда капыс кабар алат. Айла жок аспирант иштерин таштап, алыскы айылына ноокатка жөнөйт. Келсе таенеси бир күн мурда эле өлүп, туугандары Кыястын келишин гана күтүп калышкан экен. Кыяс канчалык өкүрсө да көзүнөн жаш чыкпайт. Кемпирди көмүп келишкенден кийин айылында көпкө турбай Кыяс шаарга кайтат. Жолдо учакта келатканда чөнтөгүндө унутулуп калган мүрзөдөн таап салып койгон байчикейди көрүп, өткөндү таенесин эстеп, көзүнө жаш келип, ичтеги бугунчарат.
Ал өзүнүн ушул акыбалга келгенине жаны ачыды. Өзүнө өзү аяныштуу көрүндү, өзүнө өзү боору оруду. Кокусунан анын көзүнө кылгырып жаш келе түштү. Жашы сыгылып тышка чыкты. Бетинен ылдый жылжып ага баштады. Кыяз көпкө чейин ыйлады. Ыйлаган сайын көкүрөгү жибип, ичиндеги бугу чыгып, өзүн жеңил сезип жатты. 3 күнү зарыктырып келген бул көз жашка ал абдан сүйүнүп кетти. Какшыган кудугу жибип ийип, ага кайрадан суу пайда болуп келатты. Демек али кеч эмес экен.
Деп аңгеме аяктылат. Жастын айылдан алыстагандан 18 жыл болгонун чыгармада эки ирет эскертилет. Булда кыйлы убакыт, бир муундун өмүрүнө жакын узак дегидей убакыт. Кыяз шаарга кеткенде айылда калган агасынын уулу эрезеге жетип, тайэнесинин өлүмүнө чындап күйүп мүрзө башына көз жашын тыя албай турат. Борбор калаада кыйла жылдар жашап туулган жеринен кем каттоо шаардык болуп калган кыяз анын чын дилден жаш төгүп чындап кайгырганына суктанып отурат. Жазуучу каарманынын аракет кыймылын шарттап турган мезгил мейкиндик параметрлерге өзгөчө басым коет. Кыяз бала кездеги көнүмүштөн чыгып башка шарт башка турмушка аралашып өзгөрүлүп кеткен. А бирок ал үчүн тайэнеси өзгөчө адам. Неберелердин арасынан ал кыязды баарынан жакшы көрүп жанынан алыстаткан эмес. Мына ушул деталда кайсы бир деңгээлде автордун өзүнүн өмүр баянынын айрым белгилери байкаларын айта кетишет. Алым Токтомуш менен маектеринин биринде Мурза Капаров таятасы курбашы таянеси мээримдүү жакшы адам болгонун атайын белгилеген жайы бар.
Апам каза болгондо мен 3-4 жашта болсом керек. Бизди таянебиз чоңойтту. Менин биринчи университетим ошо киши болду да. Салттуу, нарктуу, эски замандын кишилеринен эле. Бизди эрке жетим кылып өстүрдү.
Аңгемеде тынбай чырылдаган телефон менен күнү-түнү учактарга учуп конуп турган аэропорттун күрүлдөгү ыктуу психологиялык деталь катары колдонулган. Көнүмүш күндөлүк турмуштагы нерселер конкрет турмуштук шартта жаман кабардын жарчысы капыз келген жамандыктын кабарчысы катары чыгат. Аңгеме тынбай чырылдаган телефон менен башталып, сюжеттин жыйынтыкталышы учактагы ый менен аяктайт. Жазуучунун психологиялык деталдарга өзгөчө тактыгын кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакиров мындайча сыпаттайт.
Күндүн бир окумунда телефон шыңгырап атса, уйку сурап атса, эмне экен деп атса, ойготуп атса, бул өзү бир аңгеменин түзүүнүн укмуштай бир эмеси бар да. Психологиялык аспект анан бул башкача болоорунан кабар берип турат да. Эмне үчүн түн ичинде уктап атканда шыңгырайт? Эмне үчүн таптакыр эмеде башкача кайра кайра уйкуну бузат да? Эмне үчүн бул жөн эле шыңгыр эмес да ал. Телефондун шыңгыры бул тиги кабар келген анан ал белги шыңгырап турат да, ал сага жөн эмес, ал сигнал мээңе уруп турган бир эме. Бул өзү мырзакенин баягы художник катарындагы анан ошону кантип берем деген психологиялык эмени тапканы да, жолун тапкандыгында да. Күнүмдүк жоруктардын да бир эмеси үзүмүндөй көрүнөт да. А бирок ошону кандай деңгээлде жазуучулук чеберчилик менен мырзаке кыргыздагы 2-3 стилист жазуучунун бирөө.
Мырза Капаровдун чебер стилистиги мына ушул эпизоддон эле көрүнөт. Белгисиз убакыт, түн ортосубу, таң жарып баратабы белгисиз. Кыяз телефондон таянеси тууралуу кабарды уккандан кийин уктап жаткан келинчегине сугартылып, барбай деле койсомбу деген алдамчыого жетиленгенде алардын үйүнө жакын аэропорттогу учактардын күрүлдөгү кыязды кайрадан реалдуулукка алып келет.
Телефон шыңгырап атты. Кыяз анын үнүн көпкө угуп жатып араң ойгондо үйдүн ичи караңгы, кайсы маал экени билинбейт. Кечпи, түн ортосубу, таңга жуукпу, аэропорттон самолеттордун гүрүлдөгөнү угулат. Бирок алар күнү-түнү учуп турушат да.
Почточу жолдош аке кыяз менен айылдаштарынын каармандын өткөн менен бүгүнкүсүн байланыштырган көпүрө катары кызмат өтөйт. Жолдош аке кыязга телефондон сөзсүз келишин табыштаса, айылга келгенден кийин эмне кылышын айтып берет.
Келдиңби үкө, деди почточу кыязга нары бери колун берип. Эми мен эмне кылайын, деп сурады кыяз андан. Башка кеп сөзгө келбей туруп, ал дароо өзүн жоготуп койду. Бирок күйүттөн эмес, күйүттү али сезе элек, жөн гана өзүнүн жаңы акыбалынан шаштысы кетип калды. Жашы 35 келип, ал эми өлүм житим дегенди башынан өткөрө элек болчу. А бул жерде таянеси өлүп жатат. Тигинде бир айылдын эли аны жабалактап карап турат. Эмне кылышы керек? Ыйлап мени ээрчи, деди почточу. Кыяз ээрчирин ээрчиди, бирок ыйга даяр эмес эле. Ал өмүрүндө өзгөгө ыйлап көрбөгөн жан. Тигил турган элден сүрдөп баштагандан тартынып, шыпылдаган почточунун артынан шыпылдап басып кете берди. Өкүр, өкүрбөйсүңбү, деп шыбырады почточу. Ага кыйгач кайрылып, Анын сөздөрү жемеге окшоо угулду. Кыяз бар тобокелге салып, «Энем-ой, энем-ой» деп кыкырды. «Энем-ой, энем-ой» деп кирди. Бул сөздөрдү ал жөн гана сүйлөп койбостон, ыйга мүнөздү оңго салып, созуп, муңдуу кылып айтып атты. Бирок көзүнө жаш келген жок. Ошондуктан курган көздөрүн элден жашырыш үчүн плашынын чөнтөгүнө колун салып, жүз аарчысын издей баштады. Кол салган чөнтөгүндө жүз аарчысы жок болуп чыкты. Ушул тапта анын оюн түшүндүбү, кимдир бирөө чуркап келип колунан портфелин ала койду. Кыяз бошой түшкөн колу менен башка чөнтөгүнөн жүз аарчысын таап көздөрүнө тутту.
Тээнеси менен коштошууда ыйлай албай анан жолду келатып жаш төгүп өзүн өзү жээктеп өзүн өзү айыптап аягында келип мурдагы боорукер мурдагы баладай бою кыязга кайтып келишин Мырзагапаров байчечек аңгемесинде ишенимдүү психологиялык деталдар аркылуу кемелине келтирип сүрөттөп берген. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз эл жазуусу Мырзагапаровдун байчечек деген аңгемеси тууралуу баяндаманы уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушун менен Азаттык радиосунун кезектеги бир сааттык кечки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз сонун өтсүн, жакшы калыңыз.